Сега се връщаме на темата за отвличанията от гледната точка на психолога, директора на Института по психология на МВР Неделчо Стойчев е в студиото. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Да започнем първо от планирането. Верно ли е, че начина на живот е примамката? Че като караш хубава кола и вече колко хубава?
Принципно, наистина групите, които се занимават с отвличания, правят някакво проучване от гледна точка на това, доколко жертвите са в състояние да платят някакви пари. Така че...
Как се избира жертвата?
Жертвата се избира по външните белези на финансов просперитет. И естествено и по това доколко е възможно да бъде отвлечена без да се, без да се поемат големи рискове.
Какво значи голям риск?
Голям риск означава, както знаете, пример ще дам, за да стане по-ясно. Става въпрос... След отвличането, да речем, на Ангел Бончев и на жена му, доста състоятелни хора в България, така имаше един бум от тяхна страна за привличане на хора, които са с умения на бодигардове или фирми. Охрани, нали? Увеличиха си охраните, почнаха да си сменят маршрутите на движение и така нататък, т.е. предприеха предохранителни мерки, което би затруднило едни хора, които биха извършвали.
Тоест, тия бандити избягват да се занимават с такива, които ги пазят и които се пазят.
Моето мнение е такова. Хората, които извършват отвличания, по принцип се движат по лекото съпротивление. Жертва, която е състоятелна и не представлява риск.
Казват, че има бум на предварителни заплахи, че ще... Тоест, да не харчат усилия даже да те отвличат, ами само те плашат.
Значи това според мен е малко се преекспонира. Наистина има такива неща. Заплашват, ще те отвлека примерно твой близък и така нататък.
Да, дай 50 хиляди.
Така, дай 50 хиляди.
Трябва ли как да се държиш в такъв случай, ако това ти се случи? Да дадеш или да не дадеш?
Има един такъв вид в тая насока, че на един така му отвлекли жената и му поискали 50 хиляди лева и той какво казал? Че ще им даде още пари, само да ни я връщат.
Нали, да, той имаше един разказ, в My Not Henry беше задъжда на червено кожите едно дете, да го отвличаха.
Да, това в рамките така на шегата, но действително сега в България това се появява, може би, като едно ноу-хау, което е взето от други държави. Примерно има в Англия, имаше такъв доста случаи такива. Отвличания се правят за елементарни суми, 5-10 хиляди евро. На хора, които са от съседния квартал или на хора от...
Това в Мексико си е начин на живот.
Да, и в Англия имаше също така, тъй като проучахме нещата, които се случват и в Европа, имаше наистина такъв епидемия от такива отвличания.
Как се спира това нещо?
Ако
сте проучвали?
Как се спира? Примерно в Англия знаете, че нещата технологично са много напред. И там има хиляди, десетки хиляди камери, които следят движението на хората по улиците.
Тоест, камерите са препятствия.
Абсолютно.
Е хубаво, нали? В този последния случай имало някакви камери,
къде?
Които като са с сами... Там,
значи, говорим за камери, които са сложени от държавни институции и се контролират от държавни институции. Не говорим за камери, които се слагат от... Например, от бизнесмени или от хора, които имат офиси и искат да ги пазят по някакъв начин. Лошото е, че в България за охрана дори тези хора, които имат пари да го направят, не го правят по най-добрия начин. Не се купува добра техника и в повечето случаи, за съжаление, дори когато има заснето нещо на камерите, то е не е с достатъчно добро качество.
Като с качулки, как ще ги фанеш?
Качулката не е единственият начин да бъдеш обезличен. Има и други неща.
Тоест, записи помагат. Едно от нещата, трябва да инвестира България, е в масово камеряване, казвате вие, като в Англия.
Ако може това да се направи, наистина ще има сериозно пресичане на престъпленията, не само във връзка с отвличанията и по принцип.
Вие какво мислите по спора? Трябва ли да се блокират сметки и имущество на жертвата и нейните близки, така че да не могат да плащат?
По отношение на този казус, мисля, че всеки има различно мнение, но според мен, моето мнение е по посока на това, че близките така или иначе ще искат да платят и това не трябва да им се забранява, тъй като то е свързано с емоционалните връзки, които имат между похитени и неговите близки. Те ще се почувстват по някакъв начин измамени или пък възпрепятствани да гарантират неговия живот и неговата сигурност, което за тях ще бъде травмиращо. По-скоро трябва да се направи така, че да се изгради държавна политика, в която хората, които имат близки похитени, да бъдат убедени, че модела, който им се предложи за работа, ще бъде ефективен, ако потърсят на полицията, на специалните служби.
Да убедиш, като видят, че един, два, три случая освобождават заложника.
Еми, господин Вълчев, аз, тъй като имам поглед върху тези неща през последните години, мога да ви кажа, че зависи от гледната точка, кога има успех или неуспех, когато има отвличания. Бих казал, че повечето тежки случаи на отвличания и с обществена значимост, които бяха през последните години, в крайна сметка хората бяха върнати живи и здрави, нали така? Това може да се разглежда като успех на службите или не? Според мен може. Тъй като няма какво да го криеме.
Да, огромен... но тия банди са получили едни пари, с които са се оборудвали още по-добре, за да могат да продължат да отвличат.
Само ще ви кажа, че парите, които витаят в медийното пространство и тези, които получават бандите, са в пъти по-малко. И това е пак благодарение на работата на службите.
По-малко получават.
Да. Много по-малко от това, което витае в
пространството. Това включително по тези обществено популярни. Тоест сега примерно се върти, че 1 милион искат за отвлеченото момче евро. Това е за, според вас абсурдно и няма да стане.
Еми не знам. Значи поне аз не знам до сега да е поискан реална сума да е поискана по този случай.
Според вас една ли е бандата или повече?
Според мен са повече от една. Ще ви кажа защо.
Защо?
Защото ако една банда е много по-трудно толкова дълго време да бъде в как да кажа, периодите по някой път са много близки като време, начина на действие има известни разлики. Просто това така като едни жалони за анализ, които показват, че в никакъв случай не може да мислиме, че става въпрос за една банда. И друго, което ще ви кажа, то е малко така в контекста на анализите, които така или иначе винаги се правят при тези тежки престъпления, каквото отвличанията. Важна е комуникацията. Анализа на комуникацията. Когато се прави анализ на комуникацията, тогава всъщност се разбира за какво става дума.
Имате предвид начина, по който искат откупа, уведомяват.
Точно така, да.
И вие по това хващате, че става дума за различни хора.
Казвам, че по това може да се намери разликата. Или приликата.
Добре, тия хора, те добре ли са психически?
Абсолютно са добре, да. Абсолютно са добре. Това не са хора, които са с психични отклонения, тъй като хората с психични отклонения, когато правят престъпление, оставят много следи и бързо биват залавени.
Гледам, това е абсолютно ненормално. Дете нямат ли, примерно, отвличат дете ми? Те деца нямат ли?
Ами, аз доколкото си спомня, имам едно отвлечено дете. В смисъл, дете в детска възраст.
Да, но ето, примерно, студент като отвлекат. Тия хора... Как се прибира вечер, примерно, вкъщи?
Как се прибира вкъщи?
Как отива на Коледа с сина си, който е също студент и седат край Делхат?
Ами, така...
И му говори за... И отбели ходи в църква, примерно, да запали свещ.
Ами, как да ви кажа...
Такъв човек.
Такъв човек. Това важи не само за извършителите на отвличания, и за хората, които извършат и други престъпления, тъй като... Как да, значи морала, който те изповядват и обичайния морал, който е присъщ на обществото, доколкото го има все пак, се различава. За тях ценностите са други. Затова смятам, че не би трябвало да го мислиме по този начин на профила на извършителите на престъпления, включително и на отвличанията. Тъй като има едни такива нагласи в хората, че хората, които т.е. лицата, които извършват тежки престъпления, се различават по някакъв начин от останалите. Истината е, че чисто психологически няма разлика.
Наказанията ще ги спрат ли? Ако
наказанията
са
няма...
по-високи.
Значи наказанията по принцип, и това е световно доказана практика, че не самото наказание стряска и прекратява практикуването на престъпленията, а приложимостта на наказанието. Не да му кажеш, че ще бъде до живот, може да влезе за 10 години, но наистина да влезе. Разбирате какво казвам? Тоест, закона да бъде приложен. Може, както и сега, нали, за отвличената е между 3 и 10 години, нали така?
Но никой не лежи и 3.
Той не лежи, но е важно да лежи. Дори и 3, и 5, и 10. Затворът си е затвор.
Защото той пък, ако има и убийство или тежко нараняване, ще лежи и повече при кумулиране на наказанието.
Аз не знам в България да има кумулиране
няма,
на...
Той ще
мисля,
лежи по-тежкото. По-тежкото. Ако е, примерно, ще лежи... Кого убие, може да лежи и до живот.
Обречен. Значи в правната материя смятам, че трябва юристите да се произнасят. Но аз като все пак и гражданин мога да кажа следното, че у хората остава едно впечатление, че хората, извършителите на престъпления, им се дава възможност да намаляват присъдите си. Дори и с това, примерно, едно тежко престъпление като убийство, примерно убил си двама души. Полицията си е свършила работа, служите си свършили работа, има към тебе доказателства всякакви. И ДНК, и всичко. Примерно. Отиваш в съда, признаваш се за виновен и взимаш минимум. Значи аз съм съгласен да има самопризнание пред съда и да се сключват сделки, но само по случаи, по които няма събрани доказателства. Когато са събрани доказателства...
Какво от това ще си признал?
Не, защо е необходимо да му се дава възможност да си признае?
Добре, може ли да стане като по, като по филмите, практиката, да не се
кой
дават...
Кой точно имате предвид?
Мел Гибсън имаше там. Той каза, няма да ви плата, няма да ви плата.
Ами, значи...
Няма да плата и най-накрая той победи. Това само във филмите ли става? Защото това не се е разиграло до сега, поне в България, от познатите ни случаи, да има отпор.
Всичко зависи от доктрината, която може да бъде предложена на близките на похитения, тъй като в крайна сметка те са пряко засегнатите. Те са пряко засегнати и в, не само в финансово отношение, а преди всичко в емоционално и психологично. Тъй като е важно да се върне човека жив. Наистина има един голям риск, който трябва да се знае, че когато се плати откупа, гаранция, че ще бъде върнат човека, няма. Това е всъщност времето, в което хората, които са платили откупа, са в изключителен стрес и натиск, тъй като ти си дал парите, но дали ще се върне човека, няма никаква гаранция. Може би за това твърдата позиция да не се дава, има и някакво психологично така обяснение или пък основание. В смисъл такъв, казваме, не даваме пари, независимо колко ги искат.
Публичността пречи или помага?
Публичността на кое?
Министра на, на вътрешните работи. Логично е. Той казва, ние няма да казваме какво става и какво, какво знаем. Това е, това е логично. От друга страна, пълното мълчание не е ли всъщност това в интереса на похитителите? Тихо да си преговарят, да си се разбират и сега това не ги ли подлага и тях това непрекъснато говорене в момента за конкретния случай на тежък натиск?
Тя ги, би ги, как да кажа, би ги подложено на такъв натиск, ако те, примерно, слушат вашето предаване, гледат телевизия, най-вероятно ги следят тези неща, за да знаят дали в пространството, в пространството на медийното пространство ще се изпусне нещо, за да те да се ориентират полицията до къде е стигнала, работи ли, не работи ли. Може би за това гледат. Но от друга гледна точка, министър е абсолютно прав, тъй като принципът е, когато една група работи конспиративно, спрямо нея също да се работи конспиративно. Излизането на светло, на информация и така нататък, само дава ориентири и жалони на хората, които са извършили престъплението, да се ориентират в тактиката и стратегия на специалните служби.
Добре, тия хора, те никак, по никакъв начин не изживяват образа, който имат на изверги, на идиоти,
казал,
на хора, които ги мразят. Всички.
Според мен в обикновения си живот те въобще нямат имиджа на такива хора. В нормалния си живот. Може би живеят на места, където техните комши въобще не предполагат, че се занимават с такива неща.
Добре,
да?
И това не е ли болест? Не е ли шизофрения да живееш два живота?
Еми то това не е шизофрения. Те няма такова разцепване на личността. Да, по-скоро за тях това е бизнес. Така си вадят парите. Това им е работата. Просто влизат в една роля и след това излизат от нея.
Според вас от тук нататък по-лошо ли ще става?
Смисъл?
В България. Повече да отвличат.
Ами, надявам се да не става така, тъй като се взимат необходимите мерки. Има екипи, които работят с този вид престъпления и смятам, че ще стават все по-добри.
Тоест, България няма да се превърне в латиноамериканска държава.
Надявам се да направим всичко възможно това да не бъде така.
Добре. С това завършваме по темата за поредното отвличане. В студиото на седмицата директора на Института по психология на МВР Неделчо Стойчев.